ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndonje kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umwami Abdullah wa kabiri bin Al Hussein wa Yorodani yarasuze uruzinduko rwe rw'iminsi itatu yakoreraga mu Rwanda kuri uyu wa kabiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abashinzwe umutekano bagose kuri wa mbere urugo rwa Moise Katumbi waje kumenya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari muri Isirayeli yasabye ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo abasivili badakomeza kwicwa. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhera ku makuru avuga rya nuhindo ku isi ndikumwe na Fidele Niyongabo na Oriane Tangishaka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abashinzwe umutekano bagose kuri wa mbere urugo rwa Moise Katumbi waje ku mwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu. Baje kuhava babisabwe na Mburamatare w'intara ya Katanga. Fidele Niyongabo.
Umuvugizi wa Katumbi yaratangaje mu masaha ya kare ejo kuwa mbere kw'inteko zijeje umutekano zari zakikuje inzu yiwe mu ntara ya Katanga ahaba zikaba zari zamubujije kuhava. Buramatari wa Katanga Jacques Kabula Katwe yiyamirije ingingo y'izo nteko zijeje umutekano yavuze ko ari amakosa yakozwe na bamwe mu bajejwe kubahiriza amategeko. Yavuze kandi ko bari bajejwe gukingira iyo nyubakwa kugira ntiyagire abagizi ba nabi bayisambura. Ku butumwa ku rubuga X, Kabula Katwe yatangaje ko yategetse buno nyene ko bariere yari yashizweho ivanwaho. Yavuze ko vyaciye bikogwa bidatevye. Katumbi yarangije mu kibanza ca kabiri n'ibice 18% vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Congo. Yari mu banyapolitike bakomeye batari bake bahiganywe mu matora bashingishije imanza mu masentare zo guhakana ivyavuye mu matora. Moise Katumbi yifatanije n'abandi banyapolitike batavuga rumwe na leta mu gusaba ko amatora afutwa no mu kuvuga ko yabayemwe ubusuma bukomeye. Mu itangazo yashikirije ku munsi w'Imana, Katumbi yasavye amakungu kutemera ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora aheruka kuba vyashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora.
Ousmane Sonko wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu muri Gambia kuri wa mbere yitabye urukiko mu Busuwisi ku byaha byubashiye inyokomuntu.
Sonko kuri uyu wa mbere yitavye sentare mu gihugu c'u Busuwisi yasavye ubuhungiro muri cyo gihugu mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016 yahagaritswe amezi abiri inyuma yaho. Abashikiriza amanza bo mu Busuwisi batangaje ko Sonko yagirizwa kuba yarashigikiye yaragize uruhara kandi yarananiwe guhagarika ibitero vyakozwe ku batavuga rumwe na leta ya Gambia. Ivyaha yagirizwa birimo ubwicanyi, ityozwa ry'agateka kazi na muntu, amabi afatiye ku gitsina hamwe n'ipfungwa ry'abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yarashimye irengukishwa mu butungane rya Ousmane Sonko yabaye umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati y'umwaka w'2006 n'umwaka w'2016 ku ntwara ya perezida w'ico gihe Yahya Jammeh. Ibiro vy'umushikiriza amanza makuru mu Busuwisi vyatangaje ko ivyaha Sonko yagirizwe icese birimwo ivyagahomera bunwa vyakozwe mu kiringo c'imyaka 16 ku ntwaro ya Yahya Jammeh.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari muri Isirayeli yasabye ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo abasivili badakomeza kwicwa. Minisiteri y'ubuzima iyoborwa n'umutwe wa Hamas yatangaje ko abantu 57 biciwe mu bitaro biri muri Gaza yo hagati. Kuri wa mbere igitero cya Isirayeli muri Libani cyahitanye umuyobozi mukuru w'abarwanyi ba Hezbollah Wissam Tawil. Oriane Tangishaka.
Icyo gitero cyabaye cyo ku munsi wa mbere kibaye kimwe mu bimenyetso byerekana ko intambara mu bihugu by'Abarabu itera itandukira akarere kose. Abategetsi bajejwe umutekano muri Libani bavuga ko icyo gitero cyakozwe ku modoka nini y'umugwe wa Hezbollah ukorera mu kinyegero. Batangaje ko cyahitanye Wissam al-Tawil. Abo bategetsi bavuga ko yarafise uruhara rukomeye mu gutunganya ibikorwa bya Hezbollah mu bumanuko. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyakoze igitero ku birindiro bya Hezbollah ku munsi wa mbere, ariko nticyavuze ku rupfu rwa Tawil. Tawil ni umutegetsi wa Hezbollah akomeye yishwe kuva Hamas igize igitero mu bumanuko bwa Israel ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Ibyo bikaba ari navyo vyatumye haduka intambara muri Gaza hamwe n'intambara rimwe na rimwe hagati ya Israel na Hezbollah. Ivyo vyarongeye bituma haba igitero citiriwe igisirikare cya Israel cyahitanye umutegetsi akomeye wa Hamas muri Beirut mu ndwi iheze.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco arahamagarira guca umuco wo gutwitira no kubyarira abandi. Oriane Tangishaka.
Uko guha umukenyezi intanga z'umugabo ngo akwibungengera umwana atacyo musangiye yabishikirije mu ijambo ridasanzwe aho rashikiriza uko umwaka utashe aha ahora avuga ibijyanye n'ibihanze amahoro n'agateka ka muntu ku isi. Ku munsi wa mbere Papa Francisco yasavye ko uwo muco uhagarara kuko ari ingendo y'urudandazwa rwo kwibungenga. Muri iryo jambo yashikirije abaserukira ibihugu bitandukanye muri icyo gisagara gitagatifu, Papa Francisco yongeye aridoga avuga ko umwaka wa 2024 waje mu gihe amahoro abangamiwe kandi mu bice bimwe bimwe akaba yarahungabanye bikomeye. Papa yibukije intambara yo muri Ukraine n'iyiri hagati ya Israel na Hamas, ikibazo cy'abimukira, ihindagurika ry'ibihe hamwe n'icyo yise ihingurwa ry'ibigwanisho by'ubumara nucléaire n'ibindi bigwanisho avuga ko biteye isoni. Yongeye aributsa indwara zihanze kiremwa muntu hamwe n'inyifato yo kutubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira kiremwa muntu.
Minisitiri w'ingabo wa Somaliland Abdulkani Mohamed Ateye yashyize ku mirimo ye kubera kutishimira amasezerano Somaliland yagiranye na Ethiopia yemerera gukoresha icyambu cya Berbera. Fide Niyongabo.
Abdulkani Mohamed Ateye yatanze imihoho kubera yiyamirije ayo masezerano arekurira Ethiopia gukoresha icyo kivuko. Yaranebaguye perezida wa Somaliland Muse Bihi Abdi kuba atagishije inama abashikiranganje ku vyerekeye ayo masezerano. Tangaje ko yamenye amakuru yerekeye ayo masezerano biciye mu binyamakuru. Abdulkani Mohamed Ateye aturuka mu ntara ya Audal aho leta ya Ethiopia itegekanya gushira ikambi y'igisirikare ahitwa Rugaya. Amasezerano hagati ya leta ya Ethiopia na Somaliland arekurira Ethiopia gukoresha ikiyaga gitukura. Hari amakuru avuga ko leta ya Ethiopia ku ruhande rwayo nayo izokwemera ukwikukira kw'intara ya Somaliland. Leta ya Somalia yatangaje ko amasezerano ari agasomborotso yaratumye ko ambasaderi wayo Addis Abeba. Icyuka kibi hagati y'ibyo bihugu byombi catumye na ambasaderi wa Ethiopia muri Somalia agaruka Addis Abeba.
Murakoze Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umwami Abdullah wa kabiri bin al-Hussein wa Yordania arasoza uruzinduko rw'iminsi itatu yakoreraga mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere yasuye urwibutso rwa Kigali anashyira indabo ku mva yishyinguyemo imibiri y'abasaga 250,000 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Kigali yasumta kaboyi.
Ku rwibutso rwa Kigali yavuze ko ibyo yahaboneye ari ikimenyetso cy'uburyo itesha agaciro ry'ikiremwamuntu no kwigira n'ibindeba kw'amahanga byashyize mu kaga ubuzima bw'inzirakarengane kugeza bishwe bazira uko bavutse. Yavuze ko ibyabereye mu Rwanda bikwiye kubera isomo isi muri iki gihe igafata ingamba zigamije gukemura amakimbirane aho kuyahembera cyangwa se kuyashyigikira. Yatanze urugero rw'intambara imaze iminsi muri Gaza aho abasaga 30,000 bamaze gupfa biganjemo abagore n'abana. Yavuze ko isi ikeneye gufata ingamba igashaka umuti amaze atararenga inkombe.
Ni kangahe twavuze ngo ntibizongere ukundi, ariko ubu tukaba twarisanze imbere y'ubundi bushyamirane bufite imizi ku rwango no gutesha agaciro ikiremwamuntu. Abanyagaza bakabakaba 30,000 barishwe cyangwa baburi burengero mu mezi atatu ashize. Benshi muri abo ni abagore n'abana. Abana benshi barishwe kurusha mu bundi bushyamirane ubwari bwo bwose mu isi uyu mwaka ushize. Ku barokotse, abenshi bagiye babura umubyeyi umwe cyangwa bombi. Ni gute bisasu bitavangura byazana amahoro? Ni gute bakwizera umutekano mu gihe ibyo bakora bishingiye ku rwango? Mu gihe hatabayeho amahoro nyayo ashingiye ku kubaho kwa leta ebyiri, isi izakomeza kwishyura ikiguzi kiremereye kubera ko yananiwe gukemura ubu bushyamirane.
Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, Leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Yorudaniya byashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi, ubukungu n'ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. Byari mu muhango wakurikiranywe n'umwami wa Yorudaniya ndetse na perezida w'u Rwanda. Amasezerano yashyizweho umukono arimo ajyanye no gukumira ko ibicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi bishobora gusoreshwa kabiri. Aya yiyongereye ku yandi ibihugu byombi bifitanye, arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politiki hagamije gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubukerarugendo n'ubuhinzi. Impuguke mu by'ubukungu Teddy Kaberuka yabwira Ijwi rya Amerika ko aya masezerano ari ingirakamaro ku bacuruzi bo mu Rwanda.
Mbona u Rwanda rwabyungukiramo. Jordan ni igihugu navuga cyateye imbere cyane mu bucyerarugendo, mu mahoteli. Ubona ko byaduha experience nk'u Rwanda kuvuga ngo ese twebwe ni gute twazamura serivisi ku buryo ubukerarugendo bwacu bwamera nk'ubwabo. Igihugu cyabo urebye mu bintu byinshi batumiza hanze, hari n'ibihingwa twaba dufite tubwe nk'ikawa.
Bamwe mu bikora bo mu Rwanda bavuga ko umubano w'u Rwanda na Yorudaniya uzabafasha mu kuzamura ubucuruzi bwabo. Madamu Zulfati Mukarubega asanzwe ari umuyobozi w'ishuri ry'ubukerarugendo rikorera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya Burengerazuba. UTB yavuze ko we yamaze kwerekeza muri icyo gihugu.
Nagiye Jordan kugira ngo ngirane ubufatanye n'amahoteli yabo. Hari amahoteli menshi, ni igihugu cyateye imbere muri turizime. Twaganiriye uburyo bw'ubufatanye n'uburyo tuzajya twohereza urubyiruko rwacu gukorayo. Ni n'igihugu cyateye imbere cyane ku buryo noneho yaba n'inganda mu abashoramari b'abanyarwanda babyungukiramo ari ubufatanye nabo, yewe ari n'ibyo twakurayo cyangwa nabo n'ibyo badukuraho. Kofi y'u Rwanda ni kofi nziza kandi ku isoko abantu barayikunda, ku buryo noneho natwe nk'abanyarwanda b'abashoramari bajya nabo bacuruza kofi.
N'ubwa mbere umwami wa Yorudaniya ageze mu Rwanda. Gusa mu kwezi kwa kabiri kwa 2023 minisitiri w'intebe wungirije wa Yorudaniya yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Ibihugu byombi bisinyana amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu burezi n'ubushakashatsi agamije gufasha inzego z'uburezi. Hasinywe kandi n'ikurwaho rya viza ku badiplomati n'abandi bafite pasiporo zihariye. Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame nabo basuye igihugu cya Yorudaniya umwaka ushize ubwo bari bitabiriye ubukwe bw'igikomangoma cya Yorudaniya. Kugeza ibihugu byombi byari bisanzwe bifitanye imikoranire ku bya gisirikare, ibyasinywe kuri iyi nshuro bikaba bije ari inyongera. Urugendo rw'umwami wa Yorudaniya ruzasozwa kuri uyu wa kabiri. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta zunze ubumwe za Amerika ziravuga ko zihangayikishijwe n'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibasira bamwe mu bantu batagira kivugira. Diane Ninirahazwe.
Ivyo leta ya Amerika ibishikirije inyuma yaho president w'Urundi Evariste Ndayishimiye atereye ivyatsi yivyo inyuma abakundana bahuje ibitsina.
Iki ni kikiri kibazo mu Burundi. Je ko bwangiye ngomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye. Kandi nta gicumuro baba bakoze.
Mu itangazo ryayo leta zunze ubumwe za Amerika yerekana ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kuvuga ayo majambo yabangamiye abo bantu mu kubafata nk'ibicibwa mu gihugu. Amerika muri iryo tangazo ivuga ko amajambo ya president Ndayishimiye yo kuvuga ko abakundana bahuje ibitsina kubwiwe bakwiye guterwa amabuye ahungabanya uburenganzira bw'uwo muce w'abo bantu. Mathieu Miller havugira ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu itangazo ryanditse yagize ati: turahamagariye abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka k'abantu bose atanumwe akumiriwe. Umwe wese akwiye kuronka ukwishira no kwizana mu butungane mu kubaho mu kibano uko ameze kose. Muri iryo tangazo uwo mutegetsi wa Amerika ntiyigeze yita uwo muce w'abo bantu amazina basanzwe bitwa mu kibano. Inyuma y'iminsi mike president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuze ko abakundana bahuje ibitsina bakwiye guterwa amabuye, ubuserukizi bw'u Burundi i Buruseli mu Bubiligi bwasohoye itangazo buvuga ko abavuga ko amajambo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi yuzuye urwanko kandi ashobora gutuma haba guhohotera abakundana bahuje ibitsina mu Burundi bayatahuye nabi. nabi. Ambassador Terence Nairaja aserukira Burundi I Bruxelles mu Bubiligi yabwiye ijwi ry'Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo higobetse y'umukuru w'igihugu. Yagize ati "President ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye. Ahubwo yashatse gukoresha imvugo ipfobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko vy'u Burundi." Kurundi ruhande bamwe mu bakurikiranira na hagufi politike y'u Burundi basanga itangazo ambasade y'u Burundi mu Bubiligi yasohoye ivugira president w'u Burundi atakindi ligamije atari ugusukamwo mabisi kugira ngo ibihugu vya Buraya ntihagire ifashanyo yavyo bizohava bihagarika ku Burundi. Aha ariko president w'u Burundi atagiye umunwa yavuze ko imfashanyo zitangwa n'abashigikiye ico yita umuvumo ukwegwa n'abakundana bahuje ibitsina atazi igihugu ciwe gikeneye.
Barayitwima ndababwije ukuri ni wabushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana ni nkuko rero wambwira ngo mbega shetani ni imana uhise mwiki temise mwimana ubushaka gutora shetani naca ca muri byo bihugu abeyo baraherayo.
Mu itangazo Amerika yasohoye hiyamiriza aya majambo ya president w'Burundi ico gihugu kiri mu vyubahiriza gateka k'abantu bakundana bahuje ibitsina kibandanya kuvuga ko kubahiriza gateka k'abakundana bahuje ibitsina byotuma imibereho yabo itera imbere gutyo ubutunzi bw'igihugu muri rusangi bukisununura. Bamwe mu bakundana bahuje ibitsina mu Burundi nabo nyene baheruka gutangariza ijwi rya Amerika ko bateye ubwoba n'ayo majambo ya president Evariste Ndayishimiye basigura ko badakwiye kuzira uko baremwe hamwe n'uko bari. Mu butumwa butandukanye barungikije ijwi rya Amerika bumvikanishije ko bamwe muri bo bashobora kuzira urwikekwe bagasaba ko bohumurizwa kuko ku bwabo umukuru w'igihugu akwiye kububahiriza. Muri ubwo butumwa butandukanye bandikije ijwi rya Amerika batinya gutanga amajwi yabo ku mvo z'umutekano harimo nk'ubwagira buti nukuri ayo majambo ntiyari akwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Igiteye ubwoba kikanatera n'amakenga nuko asa n'uhamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe gutegwa amabuye. Oya nawe no hagataho igitabo mpana vyaha c'u Burundi gitegekanya umunyororo uri hagati ya mezi atatu n'imyaka ibiri ku bantu bakundana bahuje ibitsina.
Urakoze Diane ni nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Abacuruzi b'Abarundi basanzwe bacururiza mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere bangiwe kwinjiza ibicuruzwa byabo ku butaka bwa Kongo Uvira Vedasengabu.
Ibi byakozwe n'urubyiruko rwibumbuye mu muryango utegamiye kuri leta uzwi nka Société Civile Congolaise. Byakorewe ku muhanda uri hafi mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Bamwe muri bo ijwi rya Amerika ryabasanze bari gusaka imodokari na za bajaji ndetse na za moto bareba niba nta Barundi bazanye ibicuruzwa byabo muri Kongo. Abandi nabo twabasanze bari kururutsa bimwe mu bicuruzwa byari mu modokari bifitwa n'Abarundi. Mbanyeza ko Matias ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko twahuriye nawe ku mpaka wa Kavimvira yikoreye umufuka wuzuye uburobe avuga yuko yarajanye kuri Mulongwe. Ageze mu nzira asanga ugo rubyiruko rwahagaritse ibicuruzwa biva mu Burundi.
General Ngurunda uvanye mu ruziwa mu Kanyosha. Nyuma rero nkatanshika ngaho bacabavuga ngo hari ya urenganye imina bitwara muri Kongo bacababisahura ngo kubera ngo barabasahuye mu Burundi. Numva rero nta murundi atwara ibintu muri Kongo abacabamufata cyangwa bakabisahura urumba. Na general kera ngaho ibisigara ndabisubiza mu Kanyosha.
akumpaka wakavimvira twasanze abacuruzi b'abarundi babuze bakira nayo bamira kuko babuze inzira yo kugeza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Uvira.
Njye nabidandaje nyene ngaho ku Duane cyasubira inyuma. Kure hari ahita bitameze neza.
Niyo nkuru wa Mina ni umuturage w'umukongomani ukora ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati ya Kongo n'u Burundi. Asanga ingingo ya societe civile yo kubuza abarundi kwambutsa ibicuruzwa byabo muri Kongo ari ingenzi kuko bahohoterwa n'abo polisi b'u Burundi bakorera mu ibarabara rya Gatumba Bujumbura.
Twe twino tujya bucyariya mu Burundi usohoye ikiro cy'inyama cyangwa ibiro bibiri bishi cyajya kwa Jerevi ntibirengana uvuye ngaho akavuga ati kandi twaza akabotisha kamavuta rushika hariya nkaronka nanjye ko ibihumbi bibiri nkajya ugacya usanga utwaye uko agacya kwaka isukari naho twari ikiro kimwe acya kwaka ibyo byose urumva ni ngorane nkatwe bwe badinaza bato bato ibiharage naho zani ibiro bibiri acya kubwira shyira ngaha. Na kimwe na kimwe twemerewe kurengana agahuzi ko kwambara uvuza tekangura wa uzuko kwambara ngende nambanza ndambara muhira acyaka kwa.
Bamwe bagize societe civile twabasanze mu ibarabara rya Kavimvira bamwe bafata ibicuruzwa bivuye Burundi abandi nabo bari gusubiza abacuruzi b'i Burundi wabo. Mafikiri Mashimango n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga yuko impamvu bafashe ingingo yo kwangira abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo ari uko bamwe mu bayobozi b'abarundi bahotera abakongomani iyo bari muri ico gihugu.
Objectif ni moya tu kurudisha wa kusa Burundi bibako na kuya Kongo.
Intego yacu ni ugusubiza inyuma abarundi bazana ibicuruzwa byabo muri Kongo. Twabikoze mu rwego rwo kubereka uburyo nabo bahotera abakongomani mu Burundi. Mu Gatumba uraza ufite impapuro z'inzira barabanza bakicaza abantu umwanya munini cyane kugira ngo babahe amafaranga. Uraza ufite ikiro kimwe cy'isukari bakakikwaka
banakunyanganya
kubera kukwangira abacuruzi b'abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo byadindije ubucuruzi bwakorerwaga ku mpaka.
Bango ibijyanye no gutwara abantu ngaha byagabanutse n'abantu bariko baridoga sana ubiravye ngaho twaba turi kuraba bene gihugu bene gihugu b'abarundi bari gushika ngaha urenze hajya kuri Duane ugashika imbere bagaca bambura ibyo bafise nyene.
Kwagerageje kuvugisha umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi Pierre Nkurukiye ntiyafata telefone yacu. Gusa bamwe mu bayobozi bakorera ku mpaka wa Kavimvira batubwiye yuko iki kibazo bakigejeje ku nzego zo hejuru za Congo. Inama y'umutekano yaguse mu mujyi wa Uvira yateranye kuri uyu wa mbere yagaragaje ko ibi sosiyete sivile ikora byo kwimira abacuruzi bavi Burundi ndetse no kumena ibicuruzwa byabo binyuranyijwe n'amategeko. Ubusanzwe abarundi bazana ibicuruzwa byabo birimo inyama, imikate, amata, amazi ndetse n'imboga muri Congo. Mu gihe abakongomani bo bajyana mu Burundi isukari, amavuta ndetse n'ibitenge. Vedatse Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mu rwego rwo kubagezaho ibigwi n'amateka y'amakipe y'ibihugu azahatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cya 34 umupira w'amaguru kandi 2023 muri Cote d'Ivoire, imikino izatangira mu minsi ine ku itariki ya 13. Uyu munsi turagaruka ku itsinda rya gatanu n'irya gatandatu ari nayo dusozaho mu kumenya urugendo rw'ibihugu 24 bigomba guhatanira igikombe cy'Afurika. Anneti Mugabo.
Mu itsinda rya E turahasanga Tunisia, Afurika y'Epfo, Mali na Namibia. Mali imaze kwitabira irushanwa ry'igikombe cy'Afurika inshuro 12. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni umwanya wa gatatu, aho hari muri 2012 ndetse na 2013. Abakinnyi bo guhanga ijisho muri iyi kipe yo mu burengerazuba bwa Afurika harimo Musa Dumbia ukinira El Adra yo muri Arabia Saudite, Lassane Senayako ukinira Auxerre na Racine Ducouré ukinira Lorient yose yo mu Bufaransa. Indi kipe dusanga muri iri tsinda ni Afurika y'Epfo imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 10 mu mateka ndetse ikaba ifite igikombe cy'Afurika yegukanye mu 1996 ari nacyo rukumbi ifite. Abakinnyi bo kwitondera ni Temba Nzwane n'umunyezamu Nguyen Williams bombi bakinira Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo na Peles Tau ukinira ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri. Ikipe ya gatatu muri iri tsinda ni Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 20 ikaba imaze kugitwara inshuro imwe rukumbi muri 2004. Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 16 zikurikiranye. Abakinnyi bo kwitega ni Elias Akuri ukinira ikipe ya FC Copenhagen yo muri Denmark na Youssef Musakina ukinira ikipe ya El Arabi yo muri Qatar. Iya nyuma ni Namibia imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 3. Umwanya mwiza muri iryo rushanwa ni ukugera mu mikino y'amatsinda. Iri tsinda rizakinira imikino yaryo ku kibuga Am Mamadou Goni Kulibali yakira abantu 2020 iherereye mu gace kitwa Korogo. Itsinda rya F ari naryo rya nyuma rigizwe na Maroc, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Zambia na Tanzania. Maroc igiye kwitabira igikombe cya Afrika ku nshuro ya 19. Imaze kwegukana igikombe cya Afrika inshuro imwe mu 1976. Gusa ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe cyane ahanini bishingiye uko yitwaye mu gikombe cy'isi cya 2022 ubwo yageraga mu makipe ane ya mbere. Icyo gihe yanditse amateka atarakorwa n'indi kipe ku mugabane wa Afrika. Abakinnyi bo guhanga amaso barimo Ashraf Hakimi ukinira Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa, Sofiane Amrabat ukinira ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza, Hakim Ziyech ukinira Galatasaray yo muri Turikiya, Naysef El Nasri ukinira ikipe ya Sevilla yo mu gihugu cya Espagne. Republika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro 19 ndetse yegukanye iryo rushanwa rimwe mu 1968. Abakinnyi bo kwitondera bayo barimo Simon Banza ukinira ikipe ya Sporting Braga yo muri Portugal, Cedric Bakambu ukinira Galatasaray yo muri Turikiya na Yohan Wissa ukinira Brentford yo mu Bwongereza. Zambia nayo ifite igikombe cya Afrika inshuro imwe, turayisanga muri iri tsinda aho imaze kwitabira iryo rushanwa inshuro 17. Abakinnyi bo kwitondera ni Patson Daka ukinira ikipe ya Leicester City yo mu Bwongereza, Kennedy Musonda ukinira ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania na Lamek Banda ukinira Lecce yo mu Butaliyani. Tanzania yaherukaga kwitabira igikombe cya Afrika muri 2019, izaba ikinira iryo rushanwa ku nshuro ya gatatu mu mateka y'icyo gihugu. Abakinnyi b'ingenzi ikipe izagenderaho barimo Bwana Ali Samantha ukinira PAOK mu Bugereki na Simon Musova ukinira GS Kabili yo muri Algeria. Imikino yo mu itsinda rya nyuma ikazakirwa na Stade Lola Poco yakira abantu 2020.
Urakoze Annette Mugabo. Aha ni udusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara, dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umushumba w'inda ntasinzira. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo ku Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana, ibyiza gusa nibyo byayiranze. Isoni shiriza
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.